Areena.
Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
Ja nyt naisasiatoimiston sulosävelet rullaavat eetteriin, silmät kiinni, sibeliusryppy sileäksi, leukapielet rennoiksi ja anna mennä. Puhumme ihmisoikeuksista, me puhumme normeista ja me puhutaan siitä, onko olemassa feminististä salaliittoa. No, kaikki tietää sen vastauksen.
Vieraksemme saamme Ihmisoikeusliiton pääsihteerin Kari Mattilan, joka kertoo meille, millä tolalla ovat ihmisoikeudet täällä meillä kotosuomessa. Niin, kuulitte oikein, niissäkin saattaa olla jotain pikku muikkaroimista.
Norminpurkutalkoon hengessä me puhumme siitä, miksi joku suljetaan aina lauman tai yhteisön ulkopuolelle tai sysitään sinne yhteiskunnan reunamille. Olisiko yhtenä syynä se, etteivät kaikki halua olla ja elää kulttuuristen normien mukaisesti ja sekös vasta pikkuporvareita pännii?
Meitä muita pikkuporvareita.
Mikäs muu teikäläistä pännii? Paistaako päivä
pihkikasaan?
Hmm.
No huomaan, että joskus tuntuu, että vähän hankala olla liittymättä siihen joukkoon, joka pitää koronarokotevastaisia ihmisiä, no nyt vähintäänkin epäsolidaarisina. Ja olen sitä tässä miettinyt yön hiljaisina tunteina, että ollaanko tässä nyt osa sitä skenaariota tai laumaa, jonka kansa niin sanotusti jakautuu kahteen osaan tai peräti toisiaan vastaan riippuen siitä, että onko käyty piikillä vai ei.
Joo, kyllä mä tuosta tunteesta saan kiinni. Vaikka niinä yön pimeänä tunteina lohdutankin itseäni, että tämä kahtiajako on kuitenkin liioittelua, kun ajattelee, että kun suomalaisista on pian rokotettu ainakin kertaalleen melkein 90%.
Joo, mutta mua alkaa kyllä jotenkin vähän huolestuttaa tämä, sanoisiko, vihaisen tuntuinen ilmapiiri puolin ja toisin. Jos ajatellaan niitä, jotka ottaa siis rokotteen ja niitä, jotka ei ota rokotetta ideologisista syistä. Ja molemmat leirit on luultavasti omasta mielestään oikeassa ja monien tarkoitus on luultavasti hyvä. Kenties jotkut rokotevastaiset yrittää suojella kaikkia muitakin liskoihmisyydeltä, mikrosiruilta, totalitarismilta, immunivajeilta ja muilta netin tohtorisykeryn tietolähteissä kiertäviltä kaameuksilta. Ja sitten täällä kulun toisella puolella on nämä rokotetut, jotka vetoaa tieteeseen, tilastoihin, asiantuntijoihin, juuri siihen solidaarisuuteen, yhteisvastuuseen ja niin edelleen. Ja tietenkin se on nyt hyvin selvää, että kumpi on dark side. Mutta jotenkin tämä seuraus, että ihminen henkilökohtaisen rokotepäätöksen perusteella olisi meitä tai muita, on kyllä aika kaamea skenaario.
Joo, asenteet on jyrkentyneet ja keskustelu kuumentunut. Mutta sanottakoon se nyt heti alkuunsa kuitenkin, että näitä tällaisia ideologisesti rokotevastaisia on kuitenkin tosi pieni porukka. Suurin osa niistä, jotka ei ole ottanut sitä rokotusta, ovat välinpitämättömiä tai sitten vaan eivät ole saaneet sitä aikaiseksi tai oikeasti pelkäävät piikkejä. Saattavat empiä.
Ja jos tätä tarkastellaan nyt täältä omasta leiristä käsin, niin pitkin syksyä ja talvea tässä tietenkin terveysviranomaiset, tieteilijät, valtionjohto, sometähdet apunaan kuin pienet tontut ovat sitten kehottaneet ja vedoneet ihmisiä ottamaan sen rokotteen. Ja mun mielestä niin kuin hyvin neutraalisti ja asiallisesti kyllä nämä viranomaiset sen on tehnyt, että sitten somessa se on ollut vähän toisenlaista se keskustelu, että sanottu suorempaan, että ei välitä muiden hengestä ja terveydestä.
No joo, somekeskustelu on aina somekeskustelu, mutta kyllä tuntuu, että tässä loppuvuodesta myös tämä julkinen puhe on jyrkentynyt.
Joo, ja ehkä niin kuin ensimmäinen signaali tästä oli joskus marras-joulukuun vaihteessa, kun Hesarin Saksan kirjeenvaihtaja Hanna Mahlamäki vieraili Itävallassa, jossa tuli voimaan suorastaan tämmöinen rokottamattomien sulkutila. Ja hänen kirjoituksensa ingressissä kysyttiin, että onko rokotuksesta kieltäytyvä ihminen aina tyhmä ja saako sen sanoa ääneen? Ja tämä siis perustui haastateltavien lausuntoon.
Joo, mulla tulee mieleen sen taas toimittaja Sanna Ukkolan joulukuinen kolumni Iltalehdessä, joka oli otsikoitu näin. Rokotekieltäytyjät ovat vastuuttomia ääliöitä, mutta sivistysvaltio ei pakkorokota kansalaisiaan.
Kyllä se vähän siltä näyttää, että semmoinen kohtelias puhe alkaa olla mediassakin ohi. Ja viranomaisten puolelta sitten sen kohteliaan puheen tai kannustuksen loppuminen on sitten sitä ollut Euroopassa, että monet maat harkitsevat tai jo suunnittelevat pakkorokottamista. Ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi jo joulukuun alussa, että myös EU:n on syytä harkita rokotusten muuttamista pakolliseksi. Ja tämä on kyllä herättänyt tunteita.
Joo, kyllä tämä on selkeästi lisännyt kahtia jakoa ja yhteenottoja ainakin sosiaalisessa mediassa, koska tämä niin sanottu pakkorokottaminen poteroi ihmisiä vielä syvemmälle kuin koronapassi tuossa alkusyksystä.
Ja eikö tästä tule vähän semmoinen äänensävy, että me voitettiin tai jotkut voittivat? Erätaistelu. Ha, nyt se tuli.
Niin, en tiedä. Varmasti jotkut juhlivat tätä ja toiset miettivät, että menikö se todella tähän. Ja sitten on porukka, joka on todella raivona.
Niin, ja näistä olotiloista mikään ei varmaan ole kovin hyvä ja miksi?
Joo, vahingon ilo on aina vähän ikävä tunne tunnistaa itsessään.
Niin.
Mutta sitten samalla tulee taas se toinen ääni. Se toinen tyyppi, joka istuu tällä toisella olkapäällä, kuiskuttaa korvaan, että eikö se nyt ole ihan hemmetinmoinen etuoikeus, että tässä maassa sä voit kävellä oikeastaan aika helposti rokottamaan itsesi. Niitä on tarjolla. Mm. Tämä on nyt yksi tapa avata yhteiskunta. Tämä on yksi tapa varmistaa, että tartunnat ei leviä yhtä kiivaasti. Tämä on yksi tapa varmistaa, että terveydenhuolto ei kuormitu liikaa. Mm.
Ja sitten on tässä joku semmoinen niin kuin henkilökohtainenkin aspekti, että jos ruumiini on temppelini ja minä olen saanut tai joutunut laittamaan sinne jotain uutta tavaraa, että jotenkin mua vaivaa se ajatus, että tai mulle tulisi mieleen yhtymään, että joku, jota rokotetta sen takia, että hän ajattelee, että hänen ruumiinsa ja kehonsa on tärkeämpi kuin minun. Koska jokainen on joutunut tekemään sen rokotteen harkitsemisen vaivan niin kuin ihan samojen tietojen perusteella kuin kaikki muutkin, jotka oikean tiedon ääreen ovat päässeet. Ja sitten toisaalta mä vähän niin kuin yritän löytää myös empatiaa just tästä syystä niiden salaliittojen taikajumapataan langenneisiin, koska he eivät ole tutkitun tiedon äärellä. Ja heitäkin on kusetettu. Eli tavallaan voi myös ajatella, että myös he ovat sen disinformaation suuria uhreja, jos nyt nämä arviot siitä, että korona osuu lopulta kaikkien kohdalle, niin pitää kutinsa. Tietenkin ihminen ei sairasta yksin, vaan myös levittää tautia.
Niin. Tunteet on vaikeita ja tunteet on ristiriitaisia ja kuitenkin tässä haluaisi joulun allakin olla vähän silleen, että voitaisiko nyt kaikki vaan tulla yhteen ja ponnistaa tästä hemmetinmoisesta suosta yhdessä, eikä tällä tavalla jakautuneena ja riitaisina ja niin, että todistamme ystävyyksien tai sukulaisuuksien katkeamista tämmöisen ristiriidan takia. Ja se sellainen huoli painaa, että miten tästä niin kuin eteenpäin, miten tästä kaikesta niin kuin nousta ja tullaan sitten taas yhteen, kun nyt tämä railo on päässyt jakautumaan meidän välillemme.
Ja niin kuin sanoit, niin tosiaan täytyy muistaa se, että suurin osa rokottamattomista ei tosiaankaan vastusta niitä rokotteita ideologisesti, vaan siellä voi olla vaikka pelkoa tai neuroottisuutta tai mistä tietää vaikka mielenterveyden häiriöitä.
Kyllä, ja sitten jos sä oot vaikkapa jossain pikkukylällä asuva ihminen, jossa ei paljon koronaa ole näkynyt ja vietät aikaa siellä omissa oloissasi, niin se voi tuntua asialta, joka ei kosketa. Se voi tuntua myös isommalta projektilta. Sä voit olla vaikka yksin huoltaja, jolle sellaisen rokotajan säätäminen jossain vuorotyössä voi olla niin kuin vaikkapa yksinkertaisesti niin hankala asia, että se jää hoitamatta.
Mm. Eli on tosi paljon niitä ymmärrettäviä syitä.
Ja sitten myös se, että tuleeko sitten taas joskus semmoinen olo, että hitto, että mulla menikin tunteisiin se, että jotkut ihmiset eivät ottaneet sitä rokotusta. Että mikä oli? Mm. Oliko vähän pandemian väsymystä ilmassa vai oliko siihen oikeutettua raivoa?
Niin, ja mitä siitä raivosta, molemminpuolisesta raivosta, koska se on molemminpuolista ainakin niin kuin jossain tapauksessa, niin että jääkö siitä jälki tai syntyykö vielä jotain pahempaa? Koska onhan tämä pandemian hoito, rokotukset ja koko systeemi myös tietenkin poliittinen kysymys. Surkeimmillaan se näkyy siinä, että Yhdysvalloissa, jossa poliittinen kahtiajako on jyrkkää, niin on nähtävillä, että osavaltioissa, jotka ovat republikaanin punaisia, niin se rokotevastaisuus ja kuolleisuus koronaan on ollut suurempaa. Eli konservatiiveille pandemia on ollut pahempi.
Mm.
Ajattele.
Tässä näkee, miten kohtalokasta on se, että tämä kysymys on politisoitunut näin jyrkästi. Kyllähän niin kuin meidänkin konservatiiviselta puolelta on kuulunut rokote- ja tai rajoituskriittisiä puheenvuoroja.
Ja sitten kun tulee tämmöinen kansan kahtiajako, niin se tuottaa yleensä voittoja populisteille. Mutta niin kuin sanoit, niin miten käy pienemmässä piirissä, monissa perheissä ihmiset on kääntynyt rokoteasiassa toisiaan vastaan? On varmaan vähän liian kärjistettyä verrata näitä mahdollisia jälkiä, jotka tästä jää Suomen sisällissodan jälkeisen ilmapiiriin tai jälleenrakentamiseen. Mutta sitähän joskus sanotaan, että Suomi yhdistyi sisällissodan jäljiltä vasta kun talvisota alkoi, jos silloinkaan. Eli tarvittiin valtava uusi yhteinen kriisi, että siitä kahtiajaosta päästiin eroon.
Joo, en tiedä minkä taktiikan tässä nyt sitten valitsisi, että vaalisi itse tällaista jälleenrakennushenkeä tai jonkinlaista niin kuin yhtenäisyyttä ihmisryhmien välillä.
Joku taktiikan vaihto on varmaan paikallaan tälle henkisesti, koska siihenhän ei voi kukaan sit lopulta kauheasti vaikuttaa, että kuka ottaa rokotteen ja kuka kyllä, ei.
Kyllä, mutta jos hylkäämme syyllistämisen ja tyhmäksi haukkumisen ja pakottamisen, niin voisi olla vielä plakkarissa joitain muitakin keinoja. Vielä vaikeampia kenties, kuten vaikkapa kiittäminen. Nimittäin Etenen eli sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan pääsihteeri Maija Miettinen sanoi Hesarissa marraskuussa, että tämmöinen leimaaminen ja syyllistäminen ei yleensä auta, vaan voi vain pahimmillaan jopa lisätä viranomaisiin kohdistuvaa epäluuloa ja vastustusta. Hän sanoi, että on nyt myös aika kiittää kaikkia kansalaisia, jotka ovat rokotteen ottaneet.
Niin, mulle itselleni koronarokotteen saaminen on ollut myös ilman muuta etuoikeus ja olen kiittänyt siitä, että olen saanut sen, mutta koska kaikille se tosiaan ei ole sitä, vaan se voi olla jopa uhraus tai jotenkin tällainen hyvin vastenmielinen tai äärimmäisen pelottava kokemus tai valtavasti vaivaa vaativa teko. Tai sitten toisaalta tämmöinen teko, joka saattaa vaikuttaa perhesuhteisiin, siihen omaan yhteisöön, vaikka siellä netissä ja olla vastaan kaikkia niitä asioita, mitä aiemmin on uskonut tai jonka puolesta jopa kampanjoinut, niin tällaiset ihmiset, kun he ottavat sen rokotuksen sekä itsensä että muiden takia, niin kyllä he sen kiitoksensa ansaitsevat.
Kyllä ansaitsevat, joten meidänkin puolesta. Kiitos.
Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
No niin, ja nyt naisasiatoimistossa puhutaan ihmisoikeuksista meillä Suomessa ja maailmalla. Ymmärrämmekö me täällä, että mitä ihmisoikeudet kaikkineen oikein tarkoittavat? Entä sen, että toteutuvatko ne meillä Suomessa, koska ihmisoikeusrikkomusten kohdallahan ajatukset helposti lentävät jonnekin kaukaisiin maihin.
Joo, ja kun me puhutaan ihmisoikeuksista, me usein puhutaan sitä rimpsusta, että ne ovat yleismaailmallisia, luovuttamattomia, jakamattomia ja perustavanlaatuisia. Mutta Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila, mistä me oikein puhutaan, kun me puhutaan ihmisoikeuksista?
Ihmisoikeudet on oikeuksia, jotka on valtiot keskenään kansainvälisellä tasolla sopinut YK:ssa lähinnä, mutta myöskin alueellisesti esimerkiksi Euroopan neuvostossa tai EU:ssa. Eli se on jotain, jotka on luotu niin kuin jokaisen yksittäisen ihmisen turvaksi myös niitä tilanteita varten, jossa se hänen oma valtionsa, oli se sitten Suomi, Uganda tai Kiina, polkea niitä oikeuksia. Sen takia on silloin toisen maailmansodan jälkeen raunioille huomattiin, että siellä nimenomaan valtiot oli joukko tuhannut omia kansalaisiaan. Et valtiot meni ja sopi siitä, että me tarvitaan jotain yli näiden valtioiden. Ja silloin päätettiin turvata nämä jokaiselle kuuluvat perustavat oikeudet. Ja sitten miten se sitten liittyy jokaisen meistä elämään, niin sitten sen valtion, vaikka nyt tämä Suomi, joka päättää sitoutua YK:n lapsen oikeuksien tai naisten oikeuksien sopimukseen tai johonkin muuhun sopimukseen, niin tehtävä on sitten täällä kansallisella tasolla omassa maassaan turvata jokaisen siellä kuuluvan oikeudet. Eli nyt vaikka sitten varmistaa, että jokainen lapsi täällä pystyy nauttimaan niistä oikeuksista, jotka Suomi on hänelle ikään kuin luvannut.
Mutta periaatteessa jokaisella maailman ihmisellä pitäisi olla samat ihmisoikeudet.
Syntymästä saakka ihminen saa tietyn liudan perustavia oikeuksia, eli siellä on niinku tavallaan taustalla se ajatus yhtäläisestä ihmisarvosta ja se on nimenomaan niin, että tämä luovuttamattomuus, että sä et itse asiassa edes voi antaa sun ihmisoikeuksia pois. Eli syntymällä ihmiseksi meille jokaiselle kuuluu tietyt oikeudet ja jokainen maailman valtio on aika ison osan kansainvälisistä sopimuksista ottanut omaksi, eli ratifioinut ne YK:ssa. No se on sitten toinen asia, että yhdessäkään maassa ei tietysti kaikki ihmisoikeudet toteutu, eli sopimusten ikään kuin toimeenpano ontuu, mutta me synnymme ihmiseksi, jolla on oikeuksia ja niitä ei voi multa ottaa pois, enkä mä voi niistä luopua.
Sä oot kuvannut, että sulla feminismi on ollut semmoinen linssi, jolla sä havainnoit maailmaa. Miten se auttaa sua toimimaan työssä ja havainnoimaan ihmisoikeusten toteutumista? Näetkö sä paremmin just niihin risteyskohtiin, missä näkyy vaikka sellainen kaksoistaakka, vaikkapa ihmisen luokka-asemassa ja hänen ihonvärissään tai muussa?
Kyllä se mulle varmasti edesauttaa semmoisessa, että tavallaan semmoisia kysymyksiä esittämään, ketkä milloinkin jää marginaaliin ja mistä syistä. Että ehkä se sellainen tämän päivän niin kuin diskurssissa ihan hienosti liikkuu tavallaan ajatus intersektionaalisuudesta, eli tavallaan nämä vallan hierarkiat risteytyy, ihmisoikeus, voisi sanoa ehkä vähän jargonissakin, mutta ihmisoikeuskielessä on pitkään puhuttu moniperustaisesta syrjinnästä. Se on aika helppo ehkä silleen hahmottaa, että tulisin syrjityksi vaikkapa työelämässä sekä siksi, että olisin vaikkapa nainen tai kuuluisin myös sukupuolivähemmistöön tai olisin myöskin vammainen tai jotain muita tekijöitä, josta syystä minuun kohdistuu syrjintää.
Puhutaan, Kaari, vähän sitten ihmisoikeuksien toteutumisesta ennen kaikkea täällä meillä Suomessa. Nythän Ihmisoikeusliitto aloitti ison kampanjan yhdessä monien tunnettujen urheilijoiden ja sitten tällaisten urheilu- ja kansalaisjärjestöjen kanssa, jonka nimi on Älä riko urheilua. Siinä keskusteluun tuodaan sitä, että miten ihmisoikeudet toteutus paremmin urheilun parissa. Kerro, millaisia ongelmia meillä on niin kuin suomalaisen urheilun yhdenvertaisuudessa – ja miksi se on tärkeää, juuri urheilu, kun mietitään näitä niin kuin valta-asetelmia yhteiskunnassa? Onko urheilulla jotenkin merkittävä suunnannäyttäjän asema vai miksi te haluaisitte keskittyä juuri tähän?
Urheilu on niin iso areena, että mä en oikein tiedä, mikä se määrä Suomen ihmisiä on, jotka siellä vaikuttaa eri rooleissa, mutta olisiko se nyt sanotaan vaikka 2 miljoonaa ihmistä vähintäänkin. Että tosi moni itse urheilee, kilpaa, harrastaa, liikkuu niin lapsista ja nuorista kuin aikuisistakin. Sitten tosi monet itse mukaan lukien osallistuu siihen vanhemman roolissa, joko kilpailevan tai harrastavan urheilijan roolissa, niin kuin mulki on näistä kokemusta. Sitten on tietysti urheilu työllistää tosi paljon ihmisiä ja sitten siellä on raha liikkuu, varsinkin kansainvälisessä urheilussa niin kuin huomattavinkin paljon. Et se on yksinkertaisesti aika merkittävä yhteiskunnallinen areena ja Suomessa se tuntuu olevan vielä silleen, ainakin Suomessa, ehkä muuallakin, että urheilu ja politiikka on aika kietoutuneita. Että aikanaan Suomen Kuvalehti kirjoitti vuosia sitten aika hyvän jutun mun mielestä siitä, että on tämmöinen kuin eduskunnan lainausmerkeissä urheilupuolue. Eli meillä on itse asiassa sellainen polku, että usein urheilijat päätyvät myös kansanedustajiksi tai ovat johtajina erilaisissa lajiliitoissa ja näin poispäin. Se on monella tapaa tälleen sosiologisesti kiinnostava kenttä, mutta sitten mä myös ajattelin, että kun siellä liikkuu niin paljon ihmisiä, nyt kirjaimellisesti liikkuu, niin jos siellä saataisiin ihmisoikeuksiin vähän lisää ymmärrystä ja ihan se perusymmärrys, että esimerkiksi lainsäädäntöä noudattamaan saataisiin jo huomattavan paljon parannuksia tilanteeseen, niin mun mielestä sillä olisi merkittävä vaikutus yhteiskunnassa. Toinen areena on työelämä tietysti. Kaikki, mitä siellä tapahtuu työoikeuksien, yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja muut, niin se vaikuttaa meidän niin kuin sellaiseen yleisen ihmisoikeustilanteeseen huomattavan paljon. Tämä oli myös areena, jota on tosi vähän, mun mielestä vähän luvattoman vähän tarkastettu ihmisoikeuksien kehikosta. Että on ehkä rupesi vähän ärsyttäänkin tai ärsyttää väärässä, mutta vähän niin kuin jotenkin silleen, että nyt pitää tehdä jotain tälle ajatukselle, että urheiludiskurssia hallitsee vähän niin kuin urheilumedia, jotka aina kun ihmisoikeudet tulee puheeksi, niin puhuu nimenomaan Kiinasta ja Valko-Venäjästä ja Katarista ja näin. Ne on mullekin kiinnostavia asioita ja osaan niitä kysymyksiä, mutta se suuri kysymys on kuitenkin, että suomalaisilla urheilun toimijoilla on vastuu täällä tapahtuvasta toiminnasta. He voi hyvässä mielessä voisivat vaikuttaa vähän tehokkaammin tuolla kansainvälisissä keskusteluissa ja varmaan tämä on murroksessa, että lajiliitot oppii, että nyt ei niinku ihan mitä tahansa niinku päätöksiä kannata mennä enää olla komppaamassa, vaan niinku sitä kehitystä tapahtuu siellä, mutta laista nouseva velvollisuus heillä on katsoa, että kukaan ei tule syrjityksi, ei kohtaa seksuaalista häirintää tai jos kohtaa, siihen pitää puuttua. Pitää turvata lapsen oikeudet ihan jokaiselle täällä Suomessa. Et jotenkin, että niin kuin kuulet, tämä inspiroi minua aika paljon, koska se on niin iso areena ja siinä on käyty niin vielä vähän sitä ihmisoikeuksista ammentavaa keskustelua. Mutta sitten myös siinä on momentum, että meillä on ollut se niin kuin tuntuma näpeissä, kun me ollaan koulutettu nyt urheilun toimijoita aika paljon, myöskin niitä valtaa käyttäviä, eli vastuutahoja, lajiliittoja ynnä muita, vaikka Paralympiakomitean koko henkilöstö, Koripalloliiton, Sullin koko henkilöstö, ne on ollut hienoja molemminpuolisia oppimistilaisuuksia, niin mulla on aika vahvasti ajatus ja kollegojen kanssa ollaan tätä niin kuin pallotellut, että urheilun sisältä nousee nyt muutosta, mutta ne, jotka siellä haluaa vauhdittaa ihmisoikeusmuutosta, tarvii siihen niin kuin tukea. Ja sen takia myös me ollaan otettu mukaan messiin niin kuin urheilijoita, joista me tiedetään, että he haluaisi vaikuttaa, mutta he kaipaa siihen vähän työkaluja, vähän neuvoja.
Kaari Mattila, te olette Ihmisoikeusliitossa myös vastuuttaneet valtiota takaamaan ihmisoikeuksien toteutumisen Suomessa, jos ajatellaan ihmisten toimeentuloa. Oli musta hyvin silmiä avaavaa jotenkin, kun sä puhuit Seuralehden haastattelussa siitä, että itse asiassa köyhyys estää ihmisten ihmisoikeuksien toteutumisen Suomessa. Mä en itse ole ajatellut köyhyyttä ihmisoikeusasiana, vaan just taloudellisena kysymyksenä, joka jotenkin järjestetään. Mutta miksi sitä pitää ajatella sillä tavoin?
Ihmisoikeuksia on ehkä perinteisesti tultu ajattelemaan näitä. Ihmisoikeussopimus on kuin kansalais- ja poliittisten oikeuksien sopimus. Ja ne on meille Suomessa aika tuttuja ihmisoikeuksia. Siellä on äänioikeus, kidutuksen kielto, syrjinnän kielto, sananvapaus. Nämä on aika tuttuja ja jopa niin kuin ihan suurin osa kansasta voisi, jos kysyttäisiin, että luettelee jotain ihmisoikeuksia, ne tunnistaa näitä, lapset, aikuiset. Mutta yhtä lailla ihmisoikeuksia ovat taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet ja ne on niin kuin turvattu sopimuksilla. Se ei ole vaan tällainen, että niitä pitäisi ajatella ihmisoikeuksina, vaan ne on ihmisoikeuksia. Eli sekä YK että Euroopan neuvosto, jonka sopimukset Suomi on ratifioinut, niin turvaa jokaiselle oikeuden riittävään toimeentuloon. Eli ne on ihmisoikeuksia, mutta niitä on huonosti tunnistettu sellaisina. Niin siellä samassa paketissa on sellaisia oikeuksia kuin oikeus riittävään ja laadukkaaseen terveydenhuoltoon, jonka rajamailla Suomi myöskin menee hipoen, erityisesti vanhustenhuollossa, laitosasumisessa, lasten mielenterveyspalveluihin pääsyssä. Mutta myös sit sellainen hirveän tuttu ihmisoikeus on oikeus opetukseen ja peruskoulutukseen, niin sekin on nimenomaan ihmisoikeus. Mutta ehkä sitten valtioilla on tietenkin intressi siihen, että näitä tunnistetaan huonommin ihmisoikeuksissa, koska siinä on hintalappu. Että esimerkiksi äänioikeus tulee halvemmaksi, sananvapaus, mutta sitten taas nämä palvelujen turvaamiset nimenomaan tällaisesta oikeusvinkkelistä, niin siinä tarvitaan sitä valtion budjettia. Mutta näitä niin kuin ehkä tietoisestikin välillä häivyttäen, mutta ainakin niin kuin ehkä tästä on myös aika vähän osaamista. Me ollaan puhuttu niin valtiovarainministeriön kuin muiden ministeriöiden kanssa ja mun näppituntuma on, että viranhaltijat eivät aivan itsekään tunnista aina, että valtiolla itse asiassa todellakin on velvollisuus turvata oikeus riittävään toimeentuloon tai laadukkaisiin terveyspalveluihin. Totta kai nämä toteutuu Suomessa verraten hyvin, eli suurimmalle osalle väestöstä, mutta tämä meillä on köyhyydessä eläviä ihmisiä paljon, maan vauraustasoonkin verrattuna, niin kyllä se on musta erikoista, että näin rikas maa kuin Suomi, niin ei pysty niitä niin kuin perusturvaa nostamaan sille tasolle, että YK ja Euroopan neuvosto eivät joutuisi enää sanomaan, että hei, että Suomessa ei toteudu oikeus riittävään toimeentuloon. Mutta tämä on iso kysymys, koska sitten jos meillä esimerkiksi tutkimus näyttää siltä nyt, että politiikan tutkimuksessa on saatu kiinnostavia ja surullisia tuloksia, että äänioikeuden käyttö jakautuu aika epätasaisesti, että meillä nimenomaan ylemmät toimeentuloluokat äänestää hyvinkin aktiivisesti – ja alimmalla tulotasoilla olevat äänestää huomattavasti paljon vähemmän. Eli siinä niin kuin yhtyy tämä, että oikeus toimeentuloon sakkaa, niin samalla nämä ihmiset tulee käyttäneeksi tätä aivan keskeistä poliittista oikeuttaa vähemmän.
Kerroit, että Suomi on saanut vähän kansainvälisiltä ihmisoikeusjärjestöiltä muikkareita. Mistä kaikesta niitä on tullutkaan, koska sehän on vähän semmoinen hämmentävä asia, että mitä? Mehän niitä ihmisoikeuksia suorastaan siis jaetaan myös muille. Eihän me tehdä mitään väärin.
Joo. Tässä on ehkä sellainen niin kuin pieni historian harha, että aika pitkään tosiaan niin kuin sanot, niin Suomessa ajateltiin, että ihmisoikeudet on jotain, mitkä ei toteudu just semmoisissa maissa, jossa ihmisoikeuksia poljetaan hyvin räikeästi, tyyppiä just vaikkapa Kiina tai Etelä-Afrikka aikana, apartheidin aikaan tai miksei Yhdysvallat, Suomessa ymmärretään hyvin, että siellä on ihmisoikeusongelmia. Mutta tämä kansallinen ihmisoikeuspolitiikka on verraten nuorta, että siinä mielessä Suomi pikkasen vielä harjoittelee sitä ymmärrystä, että nämä on ihmisoikeusasioita Suomessakin, että miten just pääsetkö terveyspalveluihin tai toimeentulo tai oikeus välttyä syrjinnältä. Mutta Suomessa on sellainen kiinnostava asia, että niin YK kuin Euroopan neuvostokin on ikään kuin vuosikymmenet kritisoinut Suomea samanlaisista asioista. Eli meillä on tällaisia niin kuin sitkeitä todennettuja ihmisoikeusongelmia. Syrjintä on kaikissa muodossaan varmaan se semmoinen niin kuin yksi laaja ilmiö. Eli siellä on vammaisiin ihmisiin kohdistuvaa syrjintää, ruskeisiin ja mustiin ihmisiin koskevaa syrjintää, sukupuoleen perustuva syrjintä ja saamelaisten oikeudet ei toteudu. On romanien syrjintä nostettu YK:n toimesta esiin. Eli oikeastaan mikä tahansa vähemmistö, myös viittomakielinen eli kielivähemmistöt. Tämä syrjintä eri elämänalueilla on se, mistä Suomi saa moitteita YK:lta. Se voi olla syrjintää työelämässä, se voi olla esteellisyyttä yhteiskunnassa, saavutettavuutta, tietysti ihan viharikoksia, jotka kohdistuu erityisesti kielivähemmistöihin ja oletetun alkuperän perusteella tapahtuvaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kohdistuva syrjintä tai itsemääräämisoikeuksien loukkauksia. Mutta sitten on, tätä on niin paljon ja se ehkä yllättää, mutta ehkä sellainen yksi, mitä vähemmän puhutaan julkisuudessa, mistä tosi paljon niin kuin on Suomea moitittu, on toi laitosasuminen. Eli ne on tietysti ihmisiä, joilla on paljon vähemmän mahdollisuuksia esimerkiksi julkisesti perätä oikeuksia. Siellä on kehitysvammaisten ihmisten laitosasuminen, vanhusten huolto, osa näistä laitoksista, lastensuojelun piirissä olevat asumispaikat, ne voi olla sijaiskoteja, ne voi olla laitoksia. Tietysti työhyväksikäyttö on täällä, erityisesti vakava työhyväksikäyttö, siirtotyöläisiin erityisesti, oli se sitten tilapäiset marjanpoimijat, jotka tulee kesäksi tai sitten jossain vaikkapa ravintoloissa olleet vakavat työhyväksikäytön. Sitten ehkä lapsen oikeudet noin laajasti ja siellä mä ottaisin esiin ehkä se, että lasta ei ihan vielä ymmärretä oikeussubjektina, eli lapsella on myöskin oikeus tulla kuulluksi iän ja kehitystason mukaisesti. Olen pahoillani, että joudun luettelemaan, mutta kuten näette, että sitten kun käännetään ihmisoikeuslinssit, niin kyllä Suomessa on tehtävää. Se ehkä johtuu vähän siitä, että miksi näitä ei ole tunnistettu ihmisoikeuksia, kun me ollaan kuitenkin rikas maa ja täällä on ollut hirveän hyvää hyvinvointivaltiopolitiikkaa. Ja meillä on periaatteessa aika hieno tämä universaali palvelujärjestelmä, että kun se on ollut niin vahva kehikko, se sellainen sosiaalipolitiikan kehikko. Ja kaikki kunnia sille, että täällähän on niinku tehty fantastista niinku, palveluja kaikille tarjoavaa sosiaalipoliittista niinku rakennustyötä tavallaan viimeisen 100 vuoden ajan. Mutta siinä on ehkä sitten just jäänyt, kun se on ollut niin vahva diskurssi, niin sitten yllättävän ohuelle jäänyt se niinku oikeuksien kautta freimaaminen. Mutta se on tuloillaan nyt. Me nähdään se siinäkin, että meillekin ottaa tosi paljon yhteistyöpyynnöillä yhteyttä erilaiset tämmöiset ehkä myöskin perinteiset vähän niin kuin auttamistahot. Ja ne on nyt opettelee sitä, että okei, että itse asiassa onko täällä oikeudesta kysymys myös, vaikka niin kuin asumiseen liittyvät oikeuskysymykset, jotka on ehkä nähty enemmän vähän just tällaisena sosiaalipolitiikan kysymyksinä.
Mm. Niin, toi freimaa sen kysymyksen ihan eri tavalla, että
kyllä.
Mikä on kenenkin oikeus, eikä että kiva lisää, että me annetaan nyt sulle tämmöinen. Kieltämättä vähän masensi tuo sinun listasi, mutta siis tietenkin nuo asiat on aiheita, jotka nousee meillä jatkuvasti julkiseen keskusteluun ja sitten niitä taivastellaan ja kauhistellaan jonkin aikaa, vaikkapa vanhusten kohtelu tai sitten lastensuojelun asema ja sen resurssit, mutta sitten jotenkin siitä taivastelusta ei päästy eteenpäin. Mutta tuo lohduttaa, että kerrot, että tämä keskustelu on ehkä muuttumassa.
Joo, ja sitten kun keskustelu muuttuu, niin sitten tulee myös toimenpiteitä. Ja niin. Onhan ihmisoikeustilanne siis mennyt hirveästi eteenpäin niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Et tällä hetkellä on aika kylmät tuulet noin niin kuin globaalisti, mutta, ja Euroopassa myöskin, mutta et niin kuin iso kuva kuitenkin on niin, että ihmisoikeudet siitä niiden ikään kuin modernin ihmisoikeusajattelun ja järjestelmän luomisen jälkeen, eli YK:n syntymisen jälkeen, niin ihmisoikeudethan on ollut niin kuin valtavan tällainen menestyksekäs agenda tavallaan, että et todella moni ihmisoikeusasia on lyönyt itsensä läpi ja on tosi paljon positiivista kehitystä myös Suomessa, mutta et nyt ehkä sieltä puuttuu just vielä tosiaan, niin kuin sä sanot hyvin, että se näkökulman käännös, että itse asiassa viranhaltijoilla on niin kuin velvollisuus paitsi turvata, niin myös edistää ihmisoikeuksia. Niin se kun otetaan sinne työn jotenkin keskiöön, niin sitten tulee aika paljon muutoksia varmaan hyvään suuntaan.
Kari Mattila, miten sitten ihmisoikeudet maailmalla, mitä sitten Suomella on niin kuin aika paljon tehtävää omassakin, mutta miten me voidaan tukea ja tuetaan ihmisoikeuksien toteutumista sitten maailmalla? Ja nyt on tietenkin päällimmäisenä mielessä tällä hetkellä Afganistan.
Afganistan, se on niin monella tapaa niin surullinen jotenkin siellä se ihmisoikeustilanne, kun siinä on niin paljon ollut myöskin rikkailla mailla ja naapurimailla, joilla siellä on isoja intressejä, Kiina, Intia, Pakistan – ikään kuin sormensa pelissä joka historian vaiheessa. Nyt mä ajattelen tätä sanotaan lähihistoria viimeisen 50 vuoden ajalta, että tietyllä tapaa sellainen ulkovaltojen puuttuminen niin kuin vaihe kerrallaan, joka ei ole jotenkin merkittävästi pystynyt niin kuin edesauttaa kuitenkaan sitä kansalaisyhteiskunnan vahvistumista siellä Afganistanissa tarpeeksi. Mä oon itse käynyt Afganistanissa silloin, kun Taleban edellisen kerran oli ollut vallassa ja sitten syöstiin vallasta. Mutta jotenkin ehkä, miten mä ajattelen sitä nykytilannetta, että siellä varmaan ainakin on se sellainen – jotenkin se kansalaisyhteiskunnan juurtumisen vahvistaminen. Meillä on siellä Ihmisoikeusliitolla itselläkin vertaisjärjestö, eli paikallisia ihmisoikeuspuolustajia sekä maan sisällä että lähteneenä ulos. Ja että niin kuin kaikissa maailman maissa, niin Afganistan tosiaan on rikas polveileva kansalaisyhteiskunta. Toisin kuin usein Suomessa luulla, mutta tosi usein kysytään jotenkin ajatellaan, että siellä ei ole kukaan kiinnostunut ihmisoikeuksista, niin hän ei todellakaan ole. Mutta tietysti ne naisten oikeuksien tai laajemmin ihmisoikeuksien puolustajat on aika tukalassa tilanteessa siellä. Mutta jotenkin kun mä yritän sitä isoa kuvaa, että siellä musta ehkä vähän sama, mitä tapahtuu nyt Puolassa ja Unkarissa, Euroopassa ihan toisenlainen konteksti, mutta että tavallaan tietyn hallinnon murskaamisen ja kaatumisen jälkeen on tosi tärkeää, että kansalaisyhteiskunta vahvistuu, jolloin sieltä sisältä tulee tarpeeksi iso puskuri. Hmm. Että sitten tuommoinen niin kuin tietyllä tapaa diktatoriaalinen tai autoritäärinen tai muu demokratian sivuuttava hallinto ei pääsisi valtaan. Mutta Afganistanissa niin kyllä se varmaan se viesti nyt on, että kansalaisyhteiskunta kuitenkin siten, että heidän turvallisuutensa ei vaarannu. Ja joidenkin osalta se tarkoittaisi maasta ulos pääsemistä, joidenkin osalta taas sitä työn tukemista, joka tapahtuu siellä. Et Afganistanin suhteen mä aina ajattelisin, että tieto olisi hyvä. Opiskellaan, jos haluamme vaikuttaa, kun sä puhuit, että mitä Suomessa voisi tehdä, niin tuntee ainakin paremmin sitä maan tilannetta. Ja totta kai vaatii koherenttia ulkopolitiikkaa.
Uskot sä, että ihmisoikeudet globaalisti tulee paranemaan vai pahenemaan ja mikä pandemian vaikutus on siihen?
Siinä on nähty vaiheita, että on ollut semmoista hurjaa nousun aikaa. Tosi monet ihmiset, vakavat ihmisoikeusloukkaukset on menneet parempaan suuntaan. Tänä päivänä maailmassa kidutetaan tosi paljon vähemmän. Kidutetaan kyllä, mutta vähemmän kuin 20 vuotta sitten. On tosi paljon maita, jotka on luopunut kuolemanrangaistuksesta. Naisten oikeudet on hurjasti lisääntyneet ja parantuneet ja vahvistuneet oikeastaan joka puolella maailmaa. Lapsi tunnistetaan oikeudenhaltijana siinä, missä vielä hetki sitten esimerkiksi kouluissa Suomessa kuritus oli ihan sallittu keino, niin se on hyvä esimerkki, että se on niin fundamentaalin hieno edistysaskel. Niin kyllä mä uskon, että ihmisoikeudet on aika vahva agenda, että jos niitä ei olisi, ne kuitenkin pitäisi keksiä uudestaan. Ne on aika hyvin ankkuroitu kuitenkin noihin kansallisiin lainsäädäntöjärjestelmiin. Mutta ihmisoikeudet ei kyllä tule ratkaisevasti edistymään ilman, että eri maissa niinku korruptio vähenee. Et nämä kaksi silleen linkittyy toisiinsa. Ja mä vähän ajattelin, että Suomessa on paljon puhuttu, että hyvinvointivaltio on naisen paras ystävä, mutta ehkä sitä just laajentaisin, että semmoinen oikeudet tunnistava ja turvaava kaikkein marginaalissa olevien ihmisten oikeuksien turvaava systeemi on niin kuin feministin paras ystävä.
Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
No niin, seuraavaksi naisasiatoimistossa puhutaan fanfaareja, myrskyisiä, aplodeja, normeista.
Niin, veikkaanpa, että jos tehtäisiin bingo sanoista, joita me ollaan tässä naisasiatoimistossa 3 vuoden aikana käytetty eniten, niin kyllä siellä varmaan feminismin ja patriarkaatin ja rokotteen ja hanurin rinnalla olisi varmaan normit ja normien purkaminen. Eli sen purkaminen, että miten me olemme tottuneet, että jokin asia on ja pysyy, emmekä kyseenalaista sitä, vaan elellään sitten sen mukaan.
Niin, ja usein etenkin taide on paras paljastamaan niitä vallitsevia normeja. Ja tietenkin just näiden normien näkeminen edellyttää niiden purkamista. Paraikaa näin tehdään kirjailija ja näytelmäkirjailija Marjo Niemen norminäytelmässä, jota esitetään Helsingissä. Ja sitten toisaalta Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula pohtii uudessa kirjassaan Pikkuporvarit pohdintaa ajan hengestä, kuinka keskiluokka, joka on työmarkkinoiden murroksessa siis kutistunut koko ajan, yrittää pysyä vallassa tukeutumalla entistä enemmän normeihin ja siihen, mikä on sopivaa ja hyvää ja turvaa sen keskiluokan aseman, kuin että sitten panisivat paukkujansa sellaiselle eettiselle pohdinnalle.
Niin. Eli puhutaan sitten niistä normeista. Monin tavoin normit tietenkin ohjaavat meitä turvallisempaan elämään. Normithan rakentuu ja muodostuu ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Ne ohjaa meitä siis käyttäytymään sopivaksi katsotulla tavalla. Vaikka niin, että sinä Jonna, siinä et voi ihan tuosta noin vaan muksauttaa minua kylkeen, vaikka tekisi mieli, koska vein viimeisen tarjousämpärin sinun edestäsi.
Tai että minä en kiilaa sinua kahvijonossa, sanon kiitos, jos poimit pudonneen hanskani ja niin edelleen. On usein aika tämmöisiä niin kuin käytöstapoja, joilla voi ennakoida muiden ihmisten käytöstä.
Mutta usein normit on myös semmoisia näkymättömiä asioita, siis nimenomaan oletuksia. Esimerkiksi heteronormatiivisuudesta ollaan puhuttu paljon. Se tarkoittaa, että me oletetaan aina automaattisesti, että kaikki ihmiset, joita tapaamme, ovat heteroita. Vaikka homous ei mitenkään yleisesti ottaen olisikaan tälle olettajalle mikään ongelma tai kauhistus. Et me kysytään helposti työpaikan Sarilta, että mitä sun miehes tekee, ja siinä vaiheessa Sarin saattaa olla vähän vaikea sanoa, että kyseessä onkin itse asiassa Mari. Tai sitten on cis-normatiivisuus, eli sukupuolia on vaan enten ja tentten. Eli se saa meidät olettamaan, että kaikki on joko tyttöjä tai poikia, ja se näkee heti päältä. Vaikka jälleen kerran me oltaisiin sitä mieltä, että transsukupuolisia tai muunsukupuolisia ihmisiä toki on, eikä siinä mitään.
Tai jos nyt sitten vaikka niin kuin ymmärretäänkin, että ihminen on homomies, niin me oletamme, että homomiehenä hän tietenkin bailaa, rakastaa euroviisuja ja harrastaa ahkerasti irtoseksiä.
Tai oletamme, että ruskea ihoväri tai vähän vieraankuuloinen nimi tarkoittaa sitä, että kyseinen ihminen on ilman muuta syntynyt muualla kuin Suomessa ja hänelle pitää puhua englantia.
Tai oletamme, että tietynikäisellä naisella on lapsia tai hän on niitä hankkimassa pian ja että hän halutessaan on sellaisia kykenevä saamaan, noin vain.
Tämmöistä kaikkea.
Joo, ja siis tämä olettaminen panee sitten monen ihmisen tukalaan asemaan. Nämä odotukset ja oletukset synnyttää pelkoa ja ahdistusta ja huolen, että kelpaanko minä, koska en mä kuitenkaan täytä niitä kaikkia odotuksia ja oletuksia. Mm. Mä kävin tosiaan katsomassa tuon Marjoniemen norminäytelmän ja siinä tätä kaikkea kuvataan sellaisena niin kuin sydäntä puristavana jänisrautana. Ja näytelmän lopussa sitten ihmisiä pyydettiin sulkemaan silmänsä, silittelemään sitä omaa kelpaamattomuuden pelkoa ja irrottamaan se sydäntä panssaroiva jänisrauta. Ja silloin Jani Toivolan esittämä hahmo sanoi, että nyt voi huimata, sillä veri pääsee kiertämään kehossa paremmin. Eli tässä näytelmässä kuvattiin sitä, että miten niin kuin normien järjestämä yhteiskunta jättää niin monet ulkopuolelle. Juuri sellaisen, minä en kelpaa tunteen valtaan ja sitten katsomaan, kuinka se heterojuna puksuttaa vanhojen tanssien, avioliitoja, lapsen saamisen väliasemien kautta tyytyväisenä raiteillaan eteenpäin.
Tämä juna on tosi hauska esimerkki. Meillähän vieraana ollut kirjailija Tuve Aro kuvasi myös heteroiden maailmaa tällaiseksi tunkkaseksi junaksi, jonka kyytiin hän ei edes haluaisi mukaan. Ja se ei liity seksuaalisuuteen, vaan siihen kaikkeen tarjontaan, mitä siihen oletettuun hyvään elämään liittyy.
Joo, mutta ehkä sitten jotkut haluaisikin kyytiin, kuten tässä näytelmässä. Yksi ulkopuolelle jäänyt homohahmo jää itkemään junan perään, että mä haluan kyytiin. Tai sitten ainakin hän oli sisäistänyt sen normin niin tehokkaasti, että luuli, että hänen kuului haluta päästä junan kyytiin.
Niin tietenkin, koska ihminen haluaa kuulua joukkoon, eikö niin? Olla laumaeläin. Ja että ympärillä on ystäviä, perhettä, työkavereita, siis sitä omaa jengeä, johon tukeutua ja sisäistää ne lauman selkeät säännöt ja arvot, jotka ohjaa sitä omaa toimintaa. Ei tarvitse jatkuvasti katsoa manuaalia, kun tietää, miten tämä menee.
Kyllä. Mutta siinä on myös se, että kun tuijottaa tosi tarkasti niihin normeihin ja mitä ne muut tekee, millaisia ne on ja millainen mun pitäisi olla, että mä kelpaan, niin sitten jää huomaamatta, että itse asiassa tosi moni muukin jää näiden oletusten ulkopuolella. Että siellä on hirveästi ihmisiä, jotka ei sovi siihen palapeliin. Ja tässä norminäytelmässä kaikki nämä 4 päähahmoa, jotka junan kyydistä jäävät ja jäävät tuijottamaan sitä sinne raiteille, niin ne yhtäkkiä huomaa toisensa. Ja sitten ne tajuaa, että hei, mehän voidaan itse asiassa liittoutua ja tukea toisiamme ja nousta ihmispyramidiksi ja niin kuin kyseenalaistaa koko sitä normia sieltä ulkopuolelta.
Niin. Mutta sitten kun meillä on tosiaan tällaisia näkymättömiä kulttuurisia normeja, miten elellään ja joita me opitaan ihan kokemuksen kautta ja siis tietenkin tarkkailemalla sitä ympäröivää laumaa, niin tuleehan se jo ihan kehonkielen asteella, vaikka että minkä suuruisen tila voi kehollaan omia ja olettaa itselleen kuuluvaksi. Esimerkiksi tytöt ja naiset ja muut ei-miehet oppii pienentämään itseä ja käyttämään säästeliästi myös sitä äänitilansa, kun taas pojille ja miehille sitä annetaan syntymälahjana runsaskätisesti. Siinä on semmoinen normi.
Kyllä, ja esimerkiksi lapsethan oppii tosi paljon tarkkailemalla vanhempien käytöstä ja ottamalla sieltä semmoisia sanattomia signaaleja siitä, että mitkä asiat on ok ja mitkä ei. Tätä havainnollistettiin hyvin just tuossa norminäytelmässä, että yhdessä kohtauksessa on tällainen elämänkatsomustiedon opettaja, elämän ihan siis konkreettisesti murjoma, Marimekko-paitainen ope, joka on pyörätuolissa niskatyön ja kipsatun jalan kanssa. Ja lapset, joita hän opettaa, ovat innoissaan etenkin tietovisoista ja tällä kertaa tämä opettaja pyytää heitä tunnistamaan ääniä, jotka ovat esimerkiksi semmoista synkkää pörinää tai huminaa. Ja lapset tunnistaa lähes kaikki nämä äänet, eli he arvaavat oikein esimerkiksi äänen, joka syntyy, kun aikuiset sanovat, että jokin asia on ihan ok. Mutta näyttävät ilmeellä ja käytöksellä, että ei se kyllä ole yhtään ok. Ja sitten nämä lapset tunnisti myös helposti semmoiset terävät äänet, jotka syntyy niin kuin ilmiselvästä transfobiasta tai homofobiasta, mutta yhtä ääntä lapset ei tunnista ja siitä tämä opettaja on iloinen. Sellaisen synkän äänimaiseman, joka syntyy, kun koko suku katsoo yhtä suvun erilaista jäsentä karsastaen ja hänet ulos sulkien.
Oliko se opettaja sitten tyytyväinen siitä, että nämä lapset ei ole joutunut kokemaan just tämmöistä sukulaisten odotuksia ulos sulkevuutta.
Kyllä, että maailma oli muuttunut tämän opettajan nuoruuspäivistä.
Joo. No tämmöistä jo mainittujen kulttuuristen normien tunnistaminen on siis joskus päivän selvää, mutta joskus liikutaan sitten sellaisella solutasolla, että ei niitä meinaa huomata. Esimerkiksi se ei riitä, että puututaan kouluissa kiusaamiseen tai rasismiin, vaan pitää puuttua siihen, ettei suljeta ihmisiä ulos juuri sellaisella hienovaraisella tavalla, joka ei ole mitään sellaista räikeää syrjintää. Esimerkiksi just nämä ilmeet ja hienovaraiset oletukset.
Joo, kyllä. Ja kun puhutaan siitä, että miten näitä normeja pitää tuoda näkyväksi ja miten niihin pitää puuttua, että me voidaan kaikki avata silmämme niille ja alkaa purkamaan niitä, niin aika usein se ihminen, joka pyytää miettimään hetkeä, tekemään vaikka pikkasen eri tavalla jonkun asian, joka on aina tavattu tehdä tietyllä tavalla, vaikka siellä päiväkodin WhatsApp-ryhmässä, että hei, mitäs jos miehet järkkäisi tänä vuonna nämä joulumyyjäiset, mitäs tämä on taas ihan naisten hoitama homma, niin tällainen huomauttelija koetaan usein tosi rasittavaksi tyypiksi, sellaiseksi, joka pilaa tunnelman ja keskustelun tällaisella niin kuin huomauttelulla ja puuttumisella.
Että niin, että vaikka tämä on itse asiassa tämä sankarillinen tyyppi ja monet saattaa ajatella, että just näin, mutta vaikka yksi ihminen purkaa sitä normia siellä, niin ei oikein uskalleta hypätä siihen kelkkaan. Ensin vähän katsotaan, mikä tämä tunnelma on ja parempi pysyä siellä entisellä raiteella.
Just näin. Ja tämäkin tässä norminäytelmässä jotenkin havainnollistettiin hyvin. Siinä on siis tämmöinen kohtaus, jossa näyttelijä tekee harjoituksen perheen sisäisestä konfliktista. Ja tässä perheen lasta esittävä näyttelijä puuttuu koko ajan muiden näyttelijöiden hyvin normatiivisiin ajatuksiin perheestä. Hän kyseenalaistaa, että miksi harjoituksen perhe ei voisi olla sateenkaariperhe? Miksi automaattisesti ajatella, että siinä on isä ja äiti ja isä on se toimija ja äiti reagoi tämän isän toimintaan? Tai että miksi muut haluavat, että hän esittää perheen lasta, että hän on automaattisesti tyttö, joka harrastaa balettia? Että miksi se lapsi ei voisi olla muun sukupuolinen, joka harrastaa cosplayta. Ja silloin muut näyttelijät hermostuu tähän huomauttelijaan, että miksi hän pilaa harjoitukset. Onko se nyt juuri hänen vastuulla tarttua joka ikiseen asiaan? Tämä näyttelijä kysyy sitten, että no kenes vastuulla se sitten on, jonka jälkeen kaikkien näiden näyttelijöiden katse kiersi yleisössä ja viesti oli aika selvä, että niin. Se on meidän kaikkien vastuulla.
Mutta sitten toisaalta myös se normien jänisrauta, niin sehän puristaa kaikkien sydäntä. Myös niiden, jotka niin sanotusti kuuluvat joukkoon, eli jotka ovat niitä keskiluokkaisia, valkoisia, siis heteroita ja uppoavat normitapettiin. Kyllähän hekin tekevät kaiken niin kuin odotetaan, vaikka tekisi ehkä mieli elää vähän villimmin joskus.
Niin, koska kyllähän he tietää jollain tasolla, että he eivät, me emme. Tulee hyväksytyksi ihan itsenään, vaan siksi, että mukaudutaan tarkasti niihin normeihin. Ja sitten tiedetään samalla, että se alue on aika kapea. Siitä poikkeaminen kyllä johtaa sanktioihin. Että mitä, järjestätte perhearkenne tuolla tavoin, ei se käy.
Me ollaan puhuttu paljon niistä perhenormeista ja siitä, että miten se perhe-elämä järjestyy aivan automaatiolla. Sellaisen normatiivisen kuvion, jossa kaikki tehdään niin perkeleellisen sukupuolittuneessa työnjaossa – ja siis muutenkin heterojunan kyytiin astutaan kyseenalaistamatta ja ostetaan koko paketti, avioliitto, lapset, yhdessä monogaamisessa suhteessa hautaan saakka, vaikka voisi todella elää vähän toisella tavalla. Ja kyllähän tätäkin norminpurkua onneksi tapahtuu ja sitä voi tehdä myös vanhempana. Just ET-lehdessä oli ihana juttu kahdesta vähän vanhemmasta naisesta, jotka olivat ystävinä muuttaneet yhteen, koska oli paljon kivempi asua yhdessä kuin erikseen ja siellä rouvat kommentoivat, että miesten kanssa eläminen on jo nähty.
Just niin, mutta kun ollaan siellä niin kuin normien ytimessä, perhe on järjestetty just niin kuin pitää, niin sitten kun siihen kuvioon astuu vielä tämä luokka-aspekti, että on niin kuin kohtuullisen turvattu taloudellinen asema ja mukavan keskiluokkainen elämä, niin sitten alkaa astua kuvioon tämmöinen hyvin pikkuporvarillinen ajatusmaailma, joka määrittää niitä normeja vielä kapeammiksi. Että eletään elämää just niin kuin soveliasta on, että tehdään reippaasti maanantaista perjantaihin töitä, käydään kuntosalilla, sisustetaan viikonloppuna, juodaan ruoan kanssa viiniä ja erikoisoluita, mutta ei kuitenkaan maitoa tai perusolutta. Ja levätään siinä keskiluokan symboliksi nousseella valkoisella sohvalla. No, ehkä vähän kärjistettyä, mutta näin kuvaa Anna Kontula pikkuporvarillista elämää kirjassaan Pikkuporvarit pohdintaa aikamme hengestä. Siinä hän kirjoittaa just tästä, että kuinka tämä keskiluokan kutistuminen on saanut tämän luokan taistelemaan merkityksestä ja elintilasta. Ja se on sitten herättänyt tämmöisen pikkuporvarillisuuden hengen
Ja sillä tosiaan halutaan tarkkaan määritellä, millaista kuuluu olla yksilön arki, mielipiteet ja suhtautuminen muihin.
Nämä Kontulan huomiot on kyllä kiusallisen teräviä. Hänen mukaansa pikkuporvari asettaa ulkoisten normien noudattamisen oman eettisen harkinnan edelle. Kontula kirjoittaa pikkuporvarista, vallitsevana ja hyvänä pidetty on hänelle yhtä kuin oikein.
Kyllä, ja vaikka tämä liittyy siis nimenomaan aika lailla keskiluokkaisiin ominaisuuksiin ja elämäntyyliin, niin ensisijaisesti Kontula käsittelee tätä tämmöisenä niin kuin tietynlaisena ajattelutapana. Ja just se, että näitä normien noudattamista, hyvin tarkkaa noudattamista odotetaan myös muilta, niin tekee siitä erityisen ongelmallisen.
Joo. Ja elämä on niin hirveän monimutkaista ja ei tiedä oikein, niin kuin miten mikäkin toiminta kuhunkin vaikuttaa, niin on parasta sitten pysyä siellä ihan ruodussa. Ei tule vaikeuksia.
Kyllä.
Mutta toisaalta tietenkin semmoinen pikkuporvarillinen elämä näyttäytyy niin kuin ainakin näennäisesti hirveän helpolta. Siellä möllöttää vaan niiden sanottujen ja sanomattomien sääntöjen ja normien sisällä ja tekee niitä samoja elämänvalintoja ja kulutusvalintoja kuin kaikki muutkin. Että se koskee tyyliä, mutta myös ajatuksia. Että paheksutaan yhdessä samoja asioita ja suvaitaan yhdessä samoja asioita. Eli kun tekee vaan, mikä niissä porukoissa sopivaksi nähdään, niin ei sitten tarvitse illalla pohtia, että mikä olisikaan sitten ehkä moraalisesti ja eettisesti kestävämpi tapa elää. Vähän niin kuin näillä mennään. Life is easy.
Niin, voi saada, että on helppoa, mutta sitten toisaalta, kuten Anna Kontula kirjoittaa, se tarkoittaa, että elämästä tulee ihan hirveä ahdasta, että se on sitä loputonta varmistelua ja hallinnan menettämisen pelkoa ja sitten sen kelailu, että mikä on soveliasta.
Niin ja sitten kuitenkin tämä on niin kuin hirveän ymmärrettävää, koska totta kai, niin kuin tuossa puhuttiin, niin me kaivataan kaikki hyväksyntää muilta ja sitten jotenkin pelätään jäävämme ulos.
Niin, sitten siinä voi käydä niin, että kun on maalannut niin ne tarkkoine valintoineen ja mielipiteineen itsensä sinne niin kuin normisuomen pienimpään nurkkaan, niin huomaa yhtäkkiä viettävänsä iltoja muiden samanlaisten heteropariskuntien kanssa ja keskustelevansa Helsingin asuntomarkkinoista tai kiinnostavista uusista ravintoloista. Ja sitten sitä välillä kurkkaa puhelimen somefiidistä, että jää, siellä se mun sinkkuystävä tai lesbokaveri on nyt jollain vähemmistöjen glitterkomediaklubilla tai queerleski-kurssilla tai anarkofeministisen bändin keikalla, että mitäs helvettiä, kukas minä olen? Milloin musta tuli tämmöinen normkore Pirkko, joka tekee mitä odotetaan ja korkeintaan uskaltaa vähän vilkuilla sinne normien ulkopuoliseen maailmaan, että mitäs kivaa, kimaltavaa siellä olisi tarjolla.
Nyt varmaan puhut ihan yleisellä tasolla, että voisi jollekin jossain tällä lailla käydä, Jonna.
Joo, tämmöinen skenaario putkahti mieleen, et on mahdollinen.
Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
Kas näin. Naisasiatoimistossa mittari on laskenut -20, eli olemme saapuneet suuren feministin kuusen alle. Lisää kysymyksiä feministille ei kannata lähettää enää osoitteeseen naisasiatoimisto@yle.fi, sillä tämä ohjelmasarja on loppumassa pian. Tällä viikolla nimimerkki Vaaleanpunainen pupu kirjoittaa.
Hei, olen sen verran uteliaisuuttani kaninkoloissa kyläillyt, että huomaan feminismin aiheuttavan myös näissä salaliittoteoreetikkopiireissä epäilyksiä. No, feministisestä salaliitosta. Mikä on salaliittojen suhde feminismiin?
No niin, tämä on kyllä upea kysymys, varsinkin lähetettynä feministisen salaseuran suurelle feministille. Koska luulenpa, että suuri feministinen salaliitto on totta. Olen kuullut sellaisen asian, että feministit ovat ujuttautuneet yhteiskunnan jokaiselle portaalle ja yrittävät niiltä sijoiltaan vaikuttaa muihinkin vallanpitäjiin, jotta vihdoinkin maailmanjärjestys muuttuisi feministiseksi ja ennen pitkää matriarkaalinen yhteiskunta asettuisi globaalisti voimaan. Tällaista.
Tästä hurmoksesta siirrymme nyt piirron verran asialinjalle, koska tiedustelemme tätä asiaa myös antropologi Niina Aholalta. Hän on siis perehtynyt erityisesti terveyteen liittyviin salaliittoihin. Ja Niina Ahola sanoi, että koska salaliittoteoriat eivät synny tyhjössä, vaan heijastelevat niihin uskovien maailmankuvaa, niin myös seksuaalisuus, sukupuoli, ihonväri tai vähemmistöasema sekä muut intersektiot heijastuvat niihin. Eli kaikkea mainittua käytetään myös toiseuttamisen keinona, eli me vastaan muut, sisäryhmä vastaan ulkoryhmä, mikä on salaliittoteoreettiselle ajattelulle hyvin tyypillistä.
Feminismiin liittyvien salaliittoteorioiden ytimessä on maskuliinisuuden kriisi. Maskuliinisuudella on enemmän hävittävää sosiaalisen ja yhteiskunnallisen muutoksen seurauksena, eli maskuliinisuuden hegemoninen asema on uhattuna.
Hmm.
Salaliittoteorioilla on tietenkin typistävä luonne ja usein hyvin kompleksiset yhteiskunnalliset ongelmat pelkistetään yksinkertaisiin selitysmalleihin, vähän niin kuin populistisessa politiikassa antifeministisen ja äärioikeusajattelun limittyminen. Maahanmuuttajat tai feministit nähdään niissä helppoina syntipukkeina.
Nina Ahola jatkaa, että naisiin ja terveyteen liittyvissä salaliittoteorioissa toistuu taas lisääntymisen kontrolli, esimerkiksi pelko siitä, että rokotteet aiheuttavat hedelmättömyyttä. Ja tätä epäluuloa esiintyy erityisesti globaalissa etelässä. Ja se liittyy myös erilaisiin ylikansallisiin rokotusohjelmiin, mikä heijastelee globaaleja valtasuhteita. Eli ajatus on se, että globaalin etelän väestön kasvua haluttaisiin säädellä globaalissa pohjoisessa.
Mutta ongelma salaliittoteorioiden kumoamisessa on toki se, että niitä voi olla myös lähes mahdoton todistaa vääräksi. Ne ovat täydellisiä rakennelmia, koska mikä tahansa uusi tieto on mahdollista sovittaa osaksi valmiiksi tunnettua kokonaisuutta. Esimerkiksi QAnon. Se on niin kutsuttu superconspiracy, yhdistelmä useita olemassa olevia salaliittoteorioita, jolloin moni eri salaliittoon kallellaan oleva voi löytää siitä kaikupintaa.
Hmm. Lopuksi antropologi Nina Ahola sanoi rakentavasti, että erilaisten salaliittonäkemysten sivuuttaminen saattaa vahvistaa ihmisen kohtaamattomuuden kokemusta, ajaa syvemmälle sinne salaliittoajattelun suohon. Tämmöinenkin vastakkainasettelu heikentää keinoja kuunnella ja kohdata eri tavoin ajattelevia ja mahdollisuudet dialogille kapenevat.
Kas näin ikään. Siinä kaikki tällä erää. Ensi viikolla THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo, onko terveysviranomaisista tullut uusi vihapalautteen vastaanottajataho ja miten sukupuoli vaikuttaa tähän.
Nyt näkemiin.
Näkemiin.
Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.